Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкара салып бара безнең тапшыруда. Казанда оештырылган Бөтендөнья татар конгрессы кырылтаенда Башкортстан татарларының катнашуы һәм бу чарага аларның мөнәсәбәтен ишетерсез. Шулай ук Санкт-Петербургта яңа төзелгән Мәккә исемле дини оешма җитәкчесе Ринат Вәлиуллин белән әңгәмә һәм аларның мөселман егетләрен яклап чыгулары, Петербургда тақырбашлар тарафыннан үтерелгән Дамир Зайнуллин гаиләсенә ярдәм итүләре турында язма булыр. Моннан тыш татар дөньясы сәхифәсендә Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Ондагы хәбәрчебез Самардагы күпкә төзелешләрне Урта Азиядән килгән эшчеләрнең алып баруы турында сөйли. Аутмурти башкаласы Ижауда киләсе елдан яңа татар балалар бакчасы нәниләрне кабул итә башлаячак. Бүген шул хакта да язма йөрештерербез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул Азатлык радиосы хезмәткәрләренең Казан дәүләт университетындагы татар журналистикасы бүлегендә укытучылар һәм укучылар белән булган очрашу нигезендә әзерләнде. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Британ хәрбиләре Гыйрактагы Басра төбәгендә контрольне Гыйрак көчләренә тапшырды. Кыргызстанда вакытыннан алда парламент сайлаулары узды. Мәскәүдә элекке совет диссиденты Владимир Буковскийны президентлыкка намзәт итеп күрсәтү җыелышы үтте. Польша премьер-министры Дональд Туск, Русия генералы Юрий Балуевский кисәтүләрен кире какты. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Басра. Якшәмбедә Гыйракның көньягындагы Басра төбәгендә Британ хәрбиләренең контрольне Гыйрак хөкүмәте көчләренә тапшыру тантанасы үтте. Коръән укудан башланган тантанада Британ гаскәрләре башлыгы генерал Грэхэм Бинс һәм Басра губернаторы Мөхәммәд Әл-Вали катнашты. Соңгы берничә айда көч кулланулар кимеде, кешеләр шәһәргә кайта башлады. Бу вазгыять дәвам итәргә, тагы да яхшырырга тиеш, диде Британ генералы. Нефткә бай Басра төбәге коалиция кешеләреннән җирле хакимият карамагына тапшырылган 9-нчы төбәк булачак. 5 ел буена анда иминлекне тәэмин иткән Британ хәрбиләре хәзер нигездә ярдәмче вазифаларын башкарачак.
Әй җәмәгать, тәхмил силах, алан тәътабар хариҗа ан ал-канун.
Корал йөрткән һәр төркем хәзер канунсыз саналачак. Контроль Гыйрак кешеләренә күчә. Бар төбәктә канунсыз коралны алар контрольгә алачак. Без төбәктә яшәгән халыкка ышанып карыйбыз. Хәзер вазгыят яхшыга үзгәрер, диде Басра губернаторы. Күптән түгел Британия премьер-министры Гордон Браун Гыйрактагы британ хәрбиләре саны язга таба 4800-дән 2500-ға калачак дигән иде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Бишкек. Кыргызстанда бүген вакытыннан алда парламент сайлаулары үтте. Тавыш бирүдә сайлаучыларның 60% катнашкан. Мәҗлестәге 90 урын өчен 12 партия көрәште. Аларның һәрберсе диярлек тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында хәбәр итә.
Министерстволарның хезмәткәрләре ярҗәләргә килеп.
Министрлык хезмәткәрләре тавыш бирү урыннарына килеп, түрәләр өчен тавыш бирергән ди. Күршәп каласында ярым җинаятьчил төркемнәр номерсыз машиналар белән килеп күзәтүчеләргә янаган. Ош төбәгендә бер кешенең йөзләгән бюллетень салу нияте булган ди. Оппозициядәге Атамекен партиясе җитәкчесе Амурбак Текебаев.
Бюллетеньне урынга ташталган җирдән кармак вакытлар төзелә торган.
Күп кенә кешеләр тавыш бирү урынына килгәч, үзләрен исемлектә таба алмаган. Оппозиция һәм бәйсез күзәтүчеләр әйтүенә караганда, президент Курманбек Бакыевның Ак юл партиясе вәкилләре Нарын төбәгендә Ак юл партиясенә тавыш бирүчеләргә 300 сум, ягъни 9 доллар чамасы акча түләгән. Тавышларны шулай ук аракыга, хәтта күмергә сатып алу очраклары теркәлгән диелә. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Мәскәү. Мәскәүдә элекке совет диссиденты Владимир Буковскийны президентлыкка нәмзәт итеп күрсәтү җыелышы үтте. Канун таләп иткәнчә, тиешле 500 кеше теркәлгән. Хәзер Лондонда яшәүче диссидент радиобызга булай диде.
Вы знаете, больше всего на меня произвело впечатление то, что появились политзаключенные, начали опять использовать психиатрию.
Мені иң тетрендергені Русиядә яна сияси тұтқыннар барлыққа килген. Психиатрия яна эзәрлікләу шарасы етіп қолланыла. Бу минем үшін мәсхәре. Шушылар болмасын үшін мен ярты ғымырымны бердім. Ә олар барысы да кері қайтқан. Мен мұны күшіре алмайым, дейді Владимир Буковский. Җыелыш Сахаров музеенда үткән. Бүлмә бик кечкенә булу сәбәпле ул берничә сәгатькә сузылган. Кешеләр нотариуста теркәлеп бүлмәгә ширатлап үтергә мәҗбүр булган. Мәскәү. Русиянең New Times журналы хәбәрчесе Наталья Марар үзенең Русиягә кертелмәү сәбәпләрен Кишинау илчелегендә ачыкларга җыена. Узган төндә ул хезмәттәшләре белән Израильдән эш сәфәреннән кайткан. Домодедово һаваланында шик сакчылары ФСБның сезне кертмәскә дигән күрсәтмәсе бар дигән, әмма бер рәсми кагазда күрсәтелмәгән. Молдова ватандашы булган Наталья Марари берничә сәгать һаваланында утырганнан соң Кишинауга ашкан. New Times хезмәткәрләре мәхкәмәгә шикаять бирергә җыена. Русиянең журналистлар берлеге генераль секретаре Александр Яковенко журналистка салынган тыюның алыну өчен тырышачагын белдерде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Варшау. Польша премьер-министры Дональд Туск, Русия генералы Юрий Балуевский кисәтүләрен кире какты. Шимбә көнне Балуевский Кошма штатларының Польшада урнаштырыласы кисәтү ракеталарын Россия системасы һөҗүм ракетасы дип аңларга һәм җавап уты ачырга мөмкин дигән иде. Польша премьер-министры бу кисәтү кабул итәрлек түгел. Русияның бер генералы да Польша белән Кошма штатларының бу мәсьәләдә сөйләшүләренә тәэсир итә алмый диде. Уфа. Уфа Самара тимер юлының Башкортстан өлешендә бүген күмер тиелгән 41 вагон юлдан төшкән. Коза Бәләбәй районы Приют станциясе янында булган. Корбаннар юк, тирән мөхиткә зыян килмәгән диелә. Коза урынына 300-ләп белгеч җибәрелгән. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернет.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан Казандагы бөтен дөнья татар конгрессы кырылтайына 2 айрым төркем барды. Беренче төркемгә Башкортстан хакимияте вәкилләре өстенлек биргән шәхесләр, ә икенчесенә Башкортстан татарлары кырылтайы нигезендә сайланган делегатлар керде. Аларның Казанга сәфәре турында хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
12 декабрьдә Башкортстан татарларының 60 һәм 39 кешедән торган 2 айрым делегациясе 2 төрле юл белән Казанга Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултаена килде. Элек хәбәр ителгәнчә, 60 кешедән торган төркемне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев катнашлыгында үткән Сәйер исемле җыенда Башкортстан Республикасы татар җәмәгатьчелегенең делегатлар сайлау конференциясендә Башкортстан хакимиятләре төзегән исемлек буенча делегатлар сыйфатында сайладылар. Ә Башкортстан татарлары конгрессының 8 декабрьдә үткән чираттагы курултаенда 45 кануни делегат сайланды. 60 кешелек төркемне башкорт түрәләре җитәкләде. Алар утырган автобусларны юл милициясе хезмәткәрләре озата барды. Башкортстан татарлары конгрессы аша сайланган 45 делегатның Казанга 39-ы гына килә алды. Qoy birlərin, əgər Qozanqa borsağız, işigizni yuqaltaşaqsız dip, kisətkənlər bolıp çıxdı. İki delegat, şul isəbdən, Başqırstan Tatarları Kongresi Başqarma Komitetinin yoğa rəisi, iqtisad fənləri doktoru Profesor Timirqazi Qaliyev, yoqınları vafat bolu səbəbli Qozanqa bara olmadılar. 39 kişiden turgan delegatlar Ufa Qozan reis avtobusu bilen Qozanga kildi. Qozanga keter aldından 11 dekabrda ötken Başqırstan Tatarları Kongresi Başqarma Komiteti oturuşunda Başqarma Komitetinin yoğa reisi soylandı. Yoğa reis Timirqazi Qaliyev resmi hakimiyetler bilen elimteler noşar buluğa burşulu bildirdi. Hem işini şuşu yönelişte başlarga jinuun etti.
Onun en zor ağırlığı belki şuldur. Bugün bizning uyushma bilan burundagi bulaşt bilan o'rtaq til tabuni bildiruv. Chunki ana shu o'rtaq til tabuning natijasidan bizning ish natijasida turay belinishdir. Shuning uchun sivilizatsiyaviy yo'llar bilan usullar bilan kelib turgan problemalarni hal etish to'g'risida ularga kerak deb o'ylayman.
Timirqozi efendi, Qozonning Boshqirston tatarlarining munosabati yoqishi yoqqa o'zgardi deb ishonuvini bildirdi. Әмі бүтіндінші Татар Конгресінің 4-ші құрылтайы ол ұшанышыны ақламады дерге де бұла. Башқырсан татарлары ісімінен әйтілесі сөзіне Башқырт милетінен болған Түре, Башқырсанның мәғариф министрі Аллаяровтан әйттірулері Башқырсан делегатларын аптыратты да ашыландырды да. Башқырстандағы татар балаларын башқырча оқытуға көшіру білен шұғылленуші министрлік башлығы шығышының башында оқ, Башқырстанда барлық тілдер өсеші үшін де оңай шартлар тудырылған деп иғлан етті.
Біздің республикамызда бір адамдардың туған жерлерін сақтауға, үйренуге, тәлім алуға құқықтары тұрмысқа асырылады деп ауыл толтырып айта аламыз.
Шұнан соң ол Башқырстанда татар тілінде телевизион тапшырулар жойға салынған деп сөйлей бастағаш, Башқырстан делегаттары орындарынан ұялған деп қысқыра бастадылар. Әлбәтті, делегатларын аңларға бола, шүнкі Башқырстандағы атнасына 100 сағатын арттық болған телевизион тапшыруларының не бары 25-30 минутығына татар тіліне қарай. Олайғына да түгіл, әгер Татарстанға шектеш районларда кабел телевидениесі аша Татарстан тапшыруларын бере башласалар, Уфа түрелері онды тапшыруларына тоқтатырға әмір берелер. Башқырстан татарлары проблемасына Татарстанның Мәскеудегі уәкілі Назиф Мириханов та кірге болды. Шығышының башында ол Башқырстан татарларын балаларын башқыртша оқытқанға біршылмасқа шақырды. Ғұмым түркі мәнфағатларына тұры келеймеш. Әмі орысларының «Нашили за здравие, кончили за упокой» дегенләрі кебек. Шығышының озағында Назиф әфенді башқырт яғын татарны қысуда ғайыпләді.
Енді 80 елдан артық республикаларымыз байрам, этнонимларымыз байрам, шулай байрам өмір етеміз. Хәр асалымы халық түрлі юллар білен, өз санын арттырыға тұрша, шул есептен чиста болмаған шықтар біленді. Әмі бұл мүнәсәбәтлерді алға тапада бұзу сиясаты алыптарға негіз түгіл. Мәселені ортаға алып сөйлесуге керек. Бұл мәселені хәл етмейше, шәл өзіміздің бұйық түркі татар халқы деп айта алмаймыз.
Бұрыздан трибунаға шыққан белгілі саясатшы һәм язушы Фәузе Байрамова Башқұртстан мәғариф министрі Аллаяровның Башқұртстандағы татарларына диаспора деп атауы ялғыш деді. Һәм түркілікті татарлықтан үстін қойған Мерихановқа да тибіп алды.
Башқұртстанда диаспора деген бұл зор ялғыш. Татарлар Башқұртстанда диаспора. Жерлі халық, мен ел тапқан шулай болған, келешекте де шулай болыр. Һәм Мәскәу вәкіліне тағы бір реплика. Мен Назиф әфенді, сіз айттыңыз, имиш түркілікті сақтау үшін татарлықтан бас тартуға керек. Жоқ, түркілікті сақтау үшін татарлықтан татар мектептерінен бас тартып, біз башқұрт болуға жиынбыз. Біздің татар ұлт баласымыз келеді 21-ші ғасырда. Шуға күрә бұл демагогияны мында сөйлемейміз. Аллаһқа шүкір.
Татарстан президенті Минтимир Шаймиев фикірлер түрлілігін табиғи хәл деп есептеуін білдірді.
Тулай мақамда мен айтар едім, мен деген фикір бұл трибунадан бүгін ямыра басын. Оны біздің барымызға милләтіміздің келешегі бүгінгі күні турында қайғыны бірлестіреді. Мұның үшін барымызға да бек зор рахмет.
Башқұртстан татарлары конгресі делегатлары негізде Бүтінжо татар конгресі жетекшілігінің Башкортстан делегациясына мөнәсәбәтеннән канагат түгеллекләрен белдерәләр. Язучы, билгеле журналист Мадрил Гафуров шулай ди.
Нинди канагатлык булса, менә 4-нче мәдәни делегат. Хәр бер килгән сайын шулык издевательство үрешә әйткәндә. Сүз бирмиләр, киләбез куашып килгән кебек, бу бит урамдагы разбойниклар түгел бит инде. Исемләмә, беренче конгресс беткәч, Шаниев безне кабул иткән иде. Берничә кеше, анда ул вакытта мин депутат Верховный Советы. Шунда 20 минут урында 2 сәгать утырдык. Сөйләшеп, нинди вакыйгалар бар. Шулык вопрослар, шулык вакыйгалар до сих пор ни один вопрос не решен. Нинди канагат булдым. Менә әле дә Башкортстандан килгән легитимный делегатларга съездда шыңышаша бирмиле бер сүз дә бирмиле.
Башкортстанның дүртөйлө шәһәреннән килгән Флюр Сөләймәнов та шулык фикердә.
Мин съездның барышы белән бик үк канагат түгел дип әйтер идем, чөнки монда безнең Башкортстаннан килгән ике төрле делегация. Ике төрле делегацияга ике төрле караш. Шуңа күрә бу съездда мин шуны ачыкласым килә, ни өчен шундый хәл икәнен.
Булар әлбәттә эмоциягә төрелгән сүзләр. Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлегенә Башкортстан татарлары күзлегеннән бәя бирү алдарак булыр. Шулай да мондый зур форумда концептуаль фикерләрнең аз яңгыратылуын да күрмичә булмый. Күбрәк вак ниятләр, вак сүзләр, вак эшләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Петербурда Мәккә дигән яңа дини оешма төзелгән. Аның җитәкчесе Ринат Вәлиев әйтүенчә, бу оешманың максаты мусульманнарны бер тирәгә туплау. Чөнки бүгенге көндә аларның кайсы кайда аерым җыйлады Ринат Вәлиев. Мәккә оешмасының инде беренче эшләре дә мәгълүм. Алар гаепләнгән татар мусульман егетләрен яклауда үз өлешләрен керткән. Бу хакта Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзада Камалова сөйли.
Бүгенге көндә иҗтимагый оешма төзеп, беркемне дә шаккатыра алмыйсың. Төрле исемдәге төрле максатлы оешмалар бүген туып, иртәгә юкка чыгып, иртәгәсен катага яңалары барлыкка килеп тора. Петербургта яшәүче милләттәшебез Ринат Вәлиев тә иҗтимагый эштә яңа кеше түгел. Ул берничә ел инде Татарстан исемле оешманың рәисе, шәһәрдә үткәрелгән күп кенә мәдәни чараларның оештыручысы. Интернетта утырырга яратучыларга да бу исем, дөресрәге Ринат Питерский исеме яхшы таныш. Күптән түгел Ринат Вәлиев яңа Мәккә исемле дини оешма теркәде. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Мәккә оешмасының рәисе Ринат Вәлиев белән әңгәмәне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез.
Менә без бу ел Равил Ганитиндә мөфтидә очрашу үткәргәнек берничә тапкыр Мәскәүдә. Нәрсәне генә уйладык, Петербургта мондагы хәлләрне һәрбер халык белеп тора, мондагы мәчет тирәсендә булган чуалышларны, ниләрне төрле-төрле менә шундый хәлләрне. Шуңа күрә уйладык, Петербургта төрле милләт вәкилләрен җыеп, һәрбер милләт, анда мөселманнар үзләренә анда мөселман җәмгыятьләре төзергә, һәм аннан соң мөктәсибәтләргә, казиятларга, һәм мөфтиятләргә әверелергә, һәм инде монда Петербургның губернатор Матвиенко белән очрашу булган Равил Ганитиннан, аннан соң ул очрашты, сөйләште Сердюков белән, Ленинград өлкәсенең губернаторы белән. Менә алар да әйткәннәр, монда әйдәгез, без риза, килегез, ярдәм итербез, аннан соң менә Ленинград өлкәсендә дә, Петербургта да салыгыз тагында мәчетләр дигәннәр инде. Менә шуңа күрә безнең уйыбыз бар, алла бирсә, моны төзегәч, оешкач мөктәсибәтләргә, мөфтиятләргә, Петербургта тагында яңа мәчетләр салырга дигән уйыбыз бар. Хәзерге вакытта мөселманнар күп төркемнәргә аерылган, бер 4-5 тиштә мәдрәсә бар, ким подвалда, ким кая җыелганнар мәчет тирәсендә берләшү булмагач, инде менә шуңа күрә без уйлыйбыз, бу бөтен тар калган шәһәр мөселманнарын бергә җыеп, бердәм шундый мөселман оешмасы төзергә.
Ул мөмкин нәрсәме соң?
Мөмкин нәрсә, менә хәзерге сөйкемне монда бер уйнап оешма була, мөселман җәмгыяте теркәлгән. Бер тәүхид дигән ул единство була урысча, бердәмлек татарча. Инде менә шундый Мәккәдә укып кайткан монда бер имамыбыз бар, Наил Тугушев. Менә ул оештырды шул бердәмлек, тәүхид дигән оешманы. Мин инде менә бу Мәккә дигән мөселман җәмгыятен теркәдем, регистрацияләдем, һәм шуның рәисе булып торам инде. Тагын да 7 организация менә документларын тапшырдылар. Декабр, январь айларында аларга тиешләр ала бирсе.
Мәккә яңа оешма булса да, эшләнгән эшләрегез дә бар бугай инде.
Эшләнгән эшләр бар. Менә бу ел әле шәһәрдә мондый булганы юк иде. Санкт-Петербург шәһәрендә менә 50 путевка бүленеп бирелде. Монда бушлай хаҗга и менә хәзерге сикене Петербургтан 47 кеше бар. Анда татарлар күбесенчә, ингушлар бар, азербайҗаннар, таҗиклар бер урыс милләтеннән бар, бер гарәп бар. Менә шундый эч кеше кызганычка каршы өлгерә алмады менә бу документларны җыярга. Теләүчеләр бик күп булды. Анда бер урынга 10-20 кеше теләүчеләр булды. Ләкин без монда җыелып сөйләштек. Үзебезнең татар җәмгыятьләре арасында, менә татарлар арасында ким бер тапкыр булмаган, менә кемнең акчасы юк, ким ярлы, ким гарип кешеләр, менә ким мохтаж кешеләр, менә шуларны инде сайлап без теркәдек дә дибәрәбез алла берсе.
Ренат, хаҗга бару бит инде ул күп чыгымнар сорый торган сәяхәт, чыгымнарны кем үз өстенә алды?
Мәскәүдә бер бизнесмен бар, ул Дагыстан ягыннан инде, менә хәзер исем фамилиясын хәтерләмим, тиз генә искә төшерермен. Ул менә 4000 путевканы түләгән, бер путевка бәясе 2500 доллар тора инде, ул 4000 путевкага акча бирген, түләгән дә әйткән, менә бөтен Россия, бөтен республикалар буенча ул путевкаларны таратырга, мохтаж кешеләргә дигән инде. Менә ул без аның хакына моннан Петербургтан 47 кешене җибәрәбез. Аннан соң әле менә бу бизнесмен кеше тагын 200 миллион доллар тирәсе акча бирә бүлеп, үз акчасын Мәскәүдә мәчетләр салырга. Аннан соң менә Корбан бәйрәмен үткәрергә җыенабыз тагын. Төрле-төрле конференциялар булачак. Хәзерге вакытта берничә мәдрәсә эшләп килә.
Белүемчә, сез губернатор Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүче мөселман егетләрендә яклап чыктыгыз.
Бу Матвиенкога һөҗүм итү турында шундый ул тема булган иде инде. Менә газеталарда да язганнар, сөйләгәннәр иде, аннарсың менә бу җинаять эше кузгатылган иде. Алар Матвиенкога Сабантуйда һөҗүм итәргә җыенганнар, анда граната алганнар, тигесе булса, фәлән фәсмәтән дигәндә, аларга 4 җинаять эше кузгатылган иде, анда корал сатып алу, менә шәһәр администрация башлыгына һөҗүм кылу, анда инде менә 25 елга ирегеннән мәхрүм итү, менә бу статьялар буенча тиеш булыр иде инде. Хәзерге сикенне менә бу эч җинаять эше юкка чыгарылды, таркатылды, анда адвокатлар таптылар шундый. Менә алар аны юкка чыгардылар бу эч җинаять эшен. Хәзерге вакытта калды баларда менә корал сатып алу һәм корал саклау дигән җинаять эше генә. Алар буенча бер 3-4 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Болай алар гомерләре буенча утырачаклар иде 25, анда 30 ел менә төрмәдә. Аллага шөкер, менә бу эшне адвокатлар таркатып юкка чыгардылар. Без менә интернетларда, башка чыганакларда язгаладык бу турында, гел менә бу сүзне күтәрдек нитегендә, менә бу эшне йыммасыннар, юкка чыгармасыннар. Аннан соң мин менә бу төрмәдә утыручы шул җинаять эше буенча Тимурның әтиәнәләре белән очраштым. Аннан соң интернетта менә язган ик, Азербайҗаннан анда башка яклардан әзмәс акча җибәргәделәр шуларга, адвокатларга түләр өчен ярдәмгә инде. Тавыш гауга куптар дигәндә, бу эшне батырып, бу бер дә гынахлары булмаган егетләрне төрмәгә тыкмасыннар өчен. 2007 елның 1 июлендә Петербургта урыс киңхитларында татар егетен студентны Дамир Зайнуллинны үтергәннәр иде. Менә без интернетларда, газеталарда материаллар биргән, Путинларга, Матвиенколарга яздык, Шаймиевларга, Нургалиевларга бу эшне юкка чыгармасыннар. Болай гади генә бытовое убийство дигән җинаятьчелек эшенә күчерергә теләгәннәр, менә шундый скинхитларны алып ташлап, хәзер менә Дамир Зайнуллин гаиләсенә кайберләре акчалата ярдәм күрсәттеләр. Менә бер Мәскәүдән татар кызы Рәйса исемле 30 мең сум җибәрде. Мондагы Лукманов Юнис Халитович, менә жилищный комитетның рәисе, монда Петербург администрациясендә эшләүче, ул 15 мең үз акчасын бирде. Казахстаннан 5 мең җибәрделәр, тагын башка төшләрдән 5-10, анда 15 мең сум акча җибәрделәр инде.
Сез Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзадә Камалованың яңа эшли башлаган Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев белән әңгәмәсен тыңладыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер Самар яңалыклар белән танышып китик, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самардагы төзелеш эшләрен күпчелектә Урта Азиядән килгән вәкилләр башкарады. Аларның хезмәт сөйләшенлеген эшне җиренә җиткереп башкаруын җирле православ газетасы да язып чыккан. Чөнки Азия мусульманнары чиркәүне дә тиз арада төзеп биргәннәр. Бу хакта Шамил Баһауддин сөйли.
Җәй көннәрендә Самар тирәсендәге бакча дачлар ягына чыксаң, бер нәрсә күзгә ташлана. Халык ярыша-ярыша иләр сала, мунча сала, бассейннар төзи. Һәм әйтергә кирәк, бу төзелешләр Урта Азия, Кавказ ягыннан күчеп килгәннәр кеше белән сафка басалар. Самарда чыга торган православ газетасы игътибарга лаек бер мәгълүмәт бастырды. Язма мәктәпләрдә православ рухын булдыру турында булса да, рус халкында дини тойгылары тәрбияләү булса да, атакай Андрей Миляев Русия президенты Владимир Путинның Нәсел башы чукынган Тверь өлкәсендәге Тургинев авылындагы Покров храмы турында яза. Архивчылар бу храмны Путин нәсел башына бәйләгәч, чиркәү әһелләре яңадан тиз генә торгызу өчен Мәскәүдән акча юнәлтә алганнар. Менә шул Покров чиркәвен Урта Азиядән килгән эшчеләр төзегәннәр. Һәм атакай Миляев булай яза. Әйе, саф рус төбәгендә чиркәүне Азия мөселманнары төзү гаҗәп кабул ителә. Эш шунда ки, җирле русларда һавалылык, тәкәбберлек көчле. Җирле руслар прораб һәм участок җитәкчесе белән теләсә нинди вак-төяк мәсьәләләр буенча талашалар, ә менә көнчыгыш халыкларында өлкәннәргә хөрмәт сакланган әле. Алар җитәкче тарафыннан яңгыраган әмерне шунда ук үтиләр. Шунысы анык, Азия халкы эшләмәсә, без Покров чиркәвен ел ярым эчендә төзеп бетерә алмый идек, ди атакай. Тәҗрибә йөзеннән без җирле руслардан торган 9 кешелек бригада оештырган идек. Айлык эш хаклары да 11-18 мең булды. Бу авыл өчен бик тә зур акча. Бер уйласаң, бар, эшлә, акчаны кереп ал. Ләкин дә эшләмәделәр. Халык хезмәт дисциплинасының нәрсә икәнен оныткан. Алар эшләргә дә теләмиләр, эшли дә алмыйлар бүген. Атакай Андрей Миляев язуынча, бүген Тургинев авылында 1000 кеше яши, ә чиркәүгә йөрүчеләр саны берәнсәрән. Хәтта авылда Георгий Союзына кергән 26 яш егет-кызның да 4-се генә якшәмбе молитваларына килә, ди Атакай. Самарда чыга торган православ газетасендә Атакай Дмитрий: «Россиянең 2 милли ояты бар. Алар ятим үксезләр һәм аборт», ди. Ләкин дә бу 2 оятка һич шиксез 3-сен истәргә кирәк. Ул Россиядәге пенсия күләме. Әле генә Воска Заря газетасы 21 илдәге пенсия күләмен бастырып чыгарды. Менә шул 21 дәүләт арасында Россия ахыргы 21-нче урында тора. Швейцариядә айлык пенсия күләме 118,350 сум булса, Франциядә 42,080 сум, Финляндиядә 26,000, Америкада 21,000 сум, Эстониядә 6,840 сум, Россиядә уртача пенсия 2,300 сум. Шул ук вакытта Россиядә һәр тоткындагы кешегә 6,225 сум акча тотыла. Шулай килеп чыга ки, Россиядә җинаятьченең кадере эшче кешесеннән берничә мәртәбә югарырак. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Самардан Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Утмуртия башкаласы Ижауда яңа елдан татар балалар бакчасы эшли башлый. Инде бакча тулысынча сабыйларны кабул итәргә әзер икән. Аның рәсми төстә ачылу тантанасы да узган. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә күптән көтелгән вакыйга киләсе елның январыннан татар балалар бакчасы эшли башлар дип ышанырга мөмкин. 90-нчы еллар башында Азина урамында урнашкан 107-нче балалар бакчасында Ижауда беренчеләрдән булып татар теле түгәрәге эшли башлаган иде. Үткән атнада әлеге бакчаны капиталь ремонттан соң тантаналы рәвештә ачу оештырылды. Биредә 3 яшьтән 7 яшькәчә 100-дән артык малайлар кызлар милли тәрбия һәм белем алачак дип ниятләнә. Ижау шәһәренең Азина урамында урнашкан 107-нче бакчаның бинасы танырлык түгел. Заманча матур итеп төзекләндерелгән, шулай ук бүлмәләр дә матур итеп бизәлгән. Балаларны киштәләрдә күп санлы уенчыклар көтеп тора. Әлеге бакчаны 2001 елда төзекләндерү буенча карар кабул ителде һәм ниһаят ул балалар кабул итәргә әзер. Бакчаның мөдире итеп милли тәрбия бирүдә инде шактый тәҗрибә туплаган Бриллиант Абдрахманова билгеләнде.
Мин бу балалар бакчасына мөдир булып сентябрьдән бирле эшлим. Балаларны да без планлаштырабыз январь айларында кабул итәргә. Әйтеп бетергесез, ул тәэсирләр менә бүгенгеннән безнең бу хыяллар инде тормышка ашты дигән сез күптәннән хыялланган. Алдагы көндә инде бу балалар бакчасы татар бакчасы гына булырга дигән план бар. Бөтен группаларга татар балаларын гына җыярга дигән план бар. Без балаларны бу балалар бакчасына яңа баштан җыярга, ишештән алып, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга кадәр.
Кичкенә генә музей бүлмәсе дә бар яңа бакчада. Бу булачак милли тәрбия бирү йортының бер дәлиле булып тора дип әйтергә мөмкин. Әлеге бакчада 90-нчы еллар башында Нурания Харис кызы Хусейнова малайлар кызларына татар теленә өйрәтә башлаган иде.
Без эшне башладык монда Масхут абай белән. Масхут абай килеп, безнең белән сөйләшеп, ничек ашырга монда татар базарында татар тел группасын диде. И без бөтен группа белән балаларны аермайчы, урыслар, малар, орлар, барсы белән дә бергә татар телен аппардык. Ирәндек шундый сүзләрдән курчак, айу, сыңлар шигырьләр ирәндек, концертлар куйдык ата-аналар өчен, шәһәргә бик күп занятиялар күрсәттек.
Менә кызык идем ул вакытта эшләр.
Хәзергә караганда ул вакытта кызыграк яшьләргә, ата-аналар үлеп торалар, һәрбер күрсәткән дәресләргә, концертларга бик нык булыштылар. Ул вакытны бик авыр ибетчеләргә, бер занятияларда юк ие. Казаннардан алып кайтадыр, Агыржигә барсак, Агыржидан китаплар аладыр.
Нурания ханым, сезнең ул балалар бит инде хәзер үсеп, үзләре әтәни булганнардыр. Менә алар белән очрашасызмы?
Әйе, бик кызык була. Хәзер аларга 26 я 20 4 яш кайсы берсенә алып киләләр үзләренең балаларын. Урыс кешеләре дә әйтәләр: "Рәхмәт сезгә, Нурания ханым. Сез безнең балаларны өйрәткән егез татар теленә. Сезнең ярдәмегез белән без аңлыйбыз, күршеләр нәрсә әйткәнен. Бик сөенеп алып киләләр безгә. Менә хәзер мин эшләймен 16-нчы бакчада. Бик күп ата-аналар алып киләләр безгә. Белеп анда күптәннән татар теленнән эшләйбез."
Бакчаны ачу тантанасына Ижау шәһәре җитәкчеләре, район башлыгы, шәһәр администрациясенең мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү бүлеге хезмәткәрләре килгән. Алар тантанада катнашкан һәр малай кызчыкка кичкенә генә бүләкләр дәләштеләр. Ә 116-нчы балалар бакчасының театр түгәрәгенә һәм ел дәвамында төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән берничә нәни кыз һәм малайга аларның дәү әниләренә мактау грамоталарында тапшырдылар. Матур итеп бизәлгән музыка залында кунаклар алдында тәрбиячеләр, балалар һәм бүген педагогик көллиятендә белем алучы студентлар чыгыш ясады. Җитәкчеләр сүзләренә караганда, бу бакча шәһәрдә төзекләндереп яисә яңадан ачылганнарның 5-нчесе икән. Соңгы елларда шәһәрдә демографик вазгыять үзгәрде. Ел саен нәниләр саны арта бара. Шуңа да безнең бурыч бакчалар булдыру дип ассызыклады шәһәр мэры Виктор Балакин. Бакчаларны заман таләпләренә туры китереп төзүдә ата-аналарның ярдәме күп һәм бюджеттан да акча бүленеп бирелде, дип билгеләп үтте Виктор Балакин. Шушындай матур биналарда тәрбия һәм белем бирүне күпкә сыйфатлы итеп башкарырга мөмкинлек арта, дип бәяләде республиканың мәгариф министры урынбасары Зоя Суворова да. Педагогика көллияте студенткалары Зиля Рәшитова һәм Ләйсәния Шәймәрданова заманча җиһазландырылган бакчада хезмәт юлын бик теләп башларга әзер.
Соңгы ел калды инде, укып бетерәбез, укытучы булабыз хәзер. Монда бик матур, бөтенесе яңа инде төзелгән, бик эшлисе килә. Әлбәттә, шушындый матур, ачык, җылы бинада мин эшләрем, балалар белән күңелле. Алар барсы да әле кичкенә, аларны өйрәтергә кирәк. Мин эшләрем шушындый биналарда.
Бакчада укыды һәм тәрбия эшен алып бару өчен кадрлар туплый башлады. Дип уртаклашты Бриллиант Абдрахманова.
Безнең кадрлар инде менә монда хәзер педагог, медсестра, тәрбиячеләрне инде мин уйлыймын педагогия көллиятеннән җыярга, кайбер инде студентлар белән очрашып сөйләштек тә бу темага. Аларның да монда килеп эшләргә теләкләре бар. Кыен
қиынлықлар ол қар вақытта да келіп шыға енді. Қиынлықларына нешек бұлса да отылап ұзарға тырышырмыз.
Біз көреміз енді дүрістен де группалар түзек, мотор, ойыншықлар бек көп етіп берілген. Ішілер үшін тәрбиешілерге, шулай методик ердемшіклер келек болашақ. Олар міне бар мұй, ма, кім тәмін етер олар біленді?
Біздің әдебиет бар, Мәғариф министрлігі ердем етер деп шанып қалауыз.
Бұл күнді бақшаға шығыш есірай келген балалар, бөлмелердегі ойыншықлар, шундауқ орын алған ештәшілер ижаты, картиналар білен сұқланып, әм қажапленіп танышып берді. Әліге береді қонаққа келген балаларғына, күп те өтмес, бұш бөлмелер татар ғайрелерінде өскен нәнелер ауызы білен толыр деген ұшаныш зор.
Сіз Ижаудағы хәбәршебіз Хамиде Ғайфуллинаны тыңладығыз. Ул яңа елдан Утмурти баш қаласында ішілі башлаяшақ татар балалар бақшасы турында сіледі.
Азатлық радиосы.
Жүз фарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен
тұр. Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек еші бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрі бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Бұл тәтілік телевизор аша келе бітінді.
Балаларының татар тілін де орамда ойнағандарын көріп іші тәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойықта мекен.
Мен қойдым, менің ауылым жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар, әлі сіз мұның қадірін біліп тәбіреткім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келіші дүгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнеме.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Хәзер сез түгәрәк истәл сөйләшүен ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул татар дөньясы бүгенге масса күләм мәгълүмат чаралары аларның милләтне саклауда һәм үстерүдә әһәмияте турында бара. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Бу якшәмбедәге түгәрәк истәл сөйләшүе дә бөтен дөнья татарларының 4нче курылтаена бәйле. 13-15 декабрь көннәрендә 30лап илдән җыелган татар халкы вәкилләре иң мөһим, иң кирәкле мәсьәләләр турында фикерләр алыштылар, карарлар кабул иттеләр. 5 еллык тормышка хисап ясалды. Менә шул хисап докладында Конгресс башкарма комитетының рәисе Ренат Закиров Азатлык радиосы эшчәнлеген аның татар язмышы өчен мөһимлеген ассызыклап әйтте.
Әлбәттә, татар матбугатының күп санлы булуы уңай күренеш, ләкин алар арасында дөньяга сибелгән татарны күпмедер дәрәҗәдә берләштерә ала торган бердәнбер Азатлык радиосы. Ә бит 5 миллион татар Русия ватандашы, ил файдасына хезмәт итә, салымын түли. Димәк, аларның да тәүлек буе эшли торган үз радио-телевидение каналларына хукукы бар.
Бөтен дөнья татарлары җыенында шушы фикер очраклыгына әйтелмәгәндер. Чөнки радио иң демократик, теләсә кайда хәбәр тавышлар җиткерә, әллә ни кыйммәт булмаган мәгълүмат чарасы. Анда эшләүчеләр татар халкы яшәешенең иң мөһим фидакарлык таләп итүче урыннарында яшиләр, хезмәт итәләр. Делегатлар арасында дистәдән артык Азатлык радиосы хәбәрчеләре булуы да моны ачык күрсәтә. Дөнья конгрессының курылтайы кысаларында Казан университеты журналистика факультеты студентлары һәм укытучылары белән очрашу булды. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә менә шул очрашудан яздырып алынды. Анда студентлар, филология фәннәре докторы, университет профессоры Илдар Низамов, филология фәннәре кандидаты Илхам Фаттахов, Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы делегатлары, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал, Төркиядә яшәүче профессор һәм делегат Надир Дәүләт катнаштылар. Бу тапшыруны Казаннан сайланган курылтай делегаты Римзил Вәли алып бара. Шахты узакка сузылган ихлас әңгәмә, бүгенге татар дөньясында мәгълүмат чаралары, аларның милләтне саклауда, үстерүдә әһәмияте турында барды. Дөрес, шул ук Азатлык радиосы да Татарстан яки Русияның матди ярдәменнән башка яшәүче мөстәкыйль радио. Студентлар һәм укытучылар радионың максаты, вазифасы белән кызыксындылар. Кәрим Камал булай дип җавап бирде.
Азатлыкның ике мөһим нигез салырлык нәрсәсе бар. Беренчесе азатлыкның миссиясе дибез. Ни өчен эшли азатлык? Белүгезчә ул Американ конгрессының ел саен бүлеп бирелә торган акчасына эшли. Ул үзе дәүләт оешмасы да түгел, без теге американнарның тышкы эшләр министрлыгына да карамыйбыз, башкасына да карамыйбыз. Конгресс менә шушы ирекле мәгълүмат тарату эшенә грант бүлеп бирә. Шул грант һәр елны Азатлык үзе хусуси ширкәт санала, шул хусуси ширкәткә күчерелә дә, һәм миссиясе һәм кодексы нигезенә эшләп бара. Миссия. Мәгълүм ки, соңгы елларда, әлбәттә, бу илдә, Русиядә демократия сүзіне, ерікілі мәғлумет сүзіне мінәсәбәт өзгәрді, һәм ул 90-шы елларда болған хәлләргә бәйле өлеше, һәм күп әле зур өлеше дип белим. Аның нишектер мәгънәсен яман итеп аңлау арта төште. Яны демократиядан бу елгә бернинди файда килмәде, анда сүз ерекліге дә ул сары матбугат, я булмаса төрле финанс төркемнәрнең үзара мөнәсәбәтләрен хәл итү өчен генә кулланылды дип уйлыйлар. Әмма дә ләкин мин бу очракта башка илләргә күз салырга тәкъдим итәр идем. Менә бигрәк тә рәсми хакимияттә хәзер көнбатышны хурлау, Европаны, Американы хурлау бара. Алар үзегезгә карагыз, сез үзегез дә ни бит үз гаебегезне, үз гынагызны күрмисез, ләкин кешенекен күрә беләсез дип әйтәләр. Ләкин шуңа күз салыйк без. Без пропагандага бирелмичә генә, бирелмәскә тырышып, кайда җүрне тормыш җайга салынды. Кая без хурласак та, әреләсәк тә, тәнкыйтьләсәк тә, барыбер барып күрергә, я булмаса кайберәүләребез хәтта анда китеп яшәргә тели. Ни гаҗәп, ул һаман да шул шикләрнең көнбатышында ята ул җирләр. Мәгълүмат ирекллегеннән караганда, тормышны демократия принципларына нигезләнеп алып бару ягыннан караганда, булар барысы да нәкъ менә шул азатлык радиусы алга сергән принциплар нигезендә кырган үз тормышын, ягъни ирекле мәгълүмат тарату, хакимиятның бүленеше нигезендә кыру тормышны, ягъни башкарма хакимияте үз эшен эшли, канун чыгару үз эшен эшли, мәхкәмә канунларына үз эшен эшли, алар бер-берсе эшенә тыксынмый. Конфликтлар чыга әлбәттә, конфликтсыз бер кайда яшәп булмый, ләкин конфликтларны хәл итү өчен механизмнар бар. Алар алдан ук каралган һәм алар эшли башлый. Ни гаҗәп эшлиләр. Җитешсезлекләр юк түгел, җитешсезлекләр бар, ләкин анда шулык карала, ул җитешсезлекләр турында ачыктан-ачык сөйләү һәм тагын ул аларны бетерү механизмы турында ирекле фикер алышу. Азатлыкның миссиясе менә шул хакта ирекле мәгълүмат тарату. Икенче принцип, һөнәри кодекс, ул күп түгел, 7-8 пункттан тора. Азатлык беркайчан да бернинди дә тараф алмый. Әгәр дә тарафлы мәгълүмат бирелә икән, аңа уңай караганда, тискәре караганда шунда ук күрсәтелергә тиеш. Безнең төп принцип нәрсә? Без тыңлаучыга, менә син шулай уйла, син шулай уйларга тиешсең дип чакырырга тиеш түгел без. Минем үземдә ул хәзер, мен әлек монда әле азатлыкта эшләгәнчә уйлыйдырам, ничек алай мөмкин икән дип. Ничек инде мин дә теге. Беләбез без ул ирекле журналистларны, алар барыбер теге, кем акча бирә шуның музыкасын уйный дигән фикер. Ләкин ни гаҗәп алай эшләп була икән. Чөнки миндә, әгәр дә шулай берәр теге үз фикеремне үткәрү теләге туса, миндә нишектер карале бу бит дөресме икән бу, болай ярамас бит дип уйлап куям һәм аны төзәтәм. Чөнки нигә бәйле ул, ул бит җиңел аңлатыла. Сез шуны аңларга тиешсез. Сезне тыңлаучы каршы якта ахмак утырмый. Бәлки безгә шулай тыйладыр ул. Ләкин тыңлаучы бик акыллы. Син миңа мәгълүмат бир. Аннан инде ул фикерне мин үзем эшлим. Тарафлар алмау, оппозициядәге ниләрнең бер рупорына әйләнмәү менә шул һөнәри принципларның нигезен тәшкил итә.
Журналистика һәм социология факультеты укытучысы, фәннәр кандидаты Илһам Фаттахов курултайга килгән азатлык журналистларына шактый ихлас, кискен сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Милләткә хезмәт итү юлында азатлык радиосы журналистика өлкәсендә социаль институт буларак зур эш башкара. Без азатлык радиосына ничек оешканын беләбез. Салкын сугыш вакытында АКШ ПРГ инициативасы белән оештырылган социаль институт. Ул шакта аның максат СССРда социалистик лагерьда яшәгән милләтләрнең, төрки халыкларның һәм башка халыкларның, шулык славян халыкларның милли өлкәдәге хәлләрен халыкка җиткереп бару иде. Һәм ул үз максатына иреште. Бүгенге геополитик ситуацияга, сәясәткә караганда азатлыкның максаты башка. Үзгәрде име? Америка Конгрессы акчасына сез яшисез. Әйдәгез фантазиядә Госдума бюджетыннан бирелгән акчага сез яшәп карагыз. Һәм сез нинди демократия интересларын хезмәт итәрсез?
Мен дә вазгыятьне күз алдына китерә алмыйм, чөнки Дума Русия парламенты әлегә татар телендә эшләрлек бер генә медиага да махсус даими рәвештә акча бүлеп бирмәде. Һәм бу ишаракта Дәүләт Думасыннан ирекле мәгълүмат чарасы өчен безгә татарларга тапшырулар ясау мөмкинлеге ул бүген юк дәрәҗәсендә. Реалист булыйк, әлбәттә, романтизм хисләрендә йөзеп йөрсәк, йөзергә теләсәк, андый нәрсәне күз алдына китереп була, ләкин чынбарлык бераз башка төрле. Реалист булырга кирәк. Минемчә, демократия Американыкы да түгел, Англиянеке дә түгел, Русиянеке дә түгел, бер, аның принциплары бер.
Аннары икенче сорау. Менә Тукай патша Россиясе вакытында жандармнарга, патша кешеләренә "Штитмибез" дигән атаклы шигырын язды. Ә сез ни өчен Татарстан апас төбәген ташлап иммиграциягә киттегез? Сез хәзер үзегезнең арттан талантлы татар яшьләрен шетелгә чакырасызмы? Менә шундый мода безнең татар матбуатында, Татарстанда. Талантлы татар яшьләрен Америкага, Финляндиягә, Киевгә, гаилә корырга чакыралар. Пропаганда китте. Ә монда Татарстанда туган җирдә кем калачак? Тукай әйтте китмибез диде. Сез менә кайтыгыз. Надир абый, сез нигә иммиграцияда яшисез? Нигә Татарстанга туган ватанга кайтмыйсыз? Әйдәгез менә монда бәйсезлек өчен көрәшик. Россиянең үзәгендә, ә Төркиядә түгел. Сезнең аталар, бабалар анда аяз хакыйлар көрәштеләр. Чөнки совет власты бар иде, кайта алмадылар. Әйдәгез сез кайтыгыз. Россиядә демократия, Путин мөмкинлек бирә. Кайтыгыз. Сыезга гына делегат булып килмәгез.
Татарстан бәйсез ил булса кайта, иртәгә.
Мин шәхсән үземне киттем дип санамыйм. Мин мисал өчен гаскәрдә хезмәт иттем, әйме? 2 ел буе. Менә ул минем өчен китү иде. Мине кайдыр Украинага илтеп ташладылар. Мин монда татар гәзитендә юк иде, татардан бәйләнешем дә юк иде, телефоннар ул заманда елдеге турыдан-туры җыя торган нәрсә юк иде. Җанымда татар да юк иде. Менә ул китү иде. Үземне киттем дип санамыйм. Минем хезмәттәшләрем дә үзләрен китте дип санамый. Чөнки алар теге кайтып китү генә түгел бу, конгресска йөрү генә түгел. Без татар өчен эшлибез анда.
Надир абый бик җиңел котылды. Татарстан бәйсезлек алса кайтам ди. 90-нчы елларда Елсин шырында еш килде Татарстанга. Кайтырга да мөмкинлек бар иде. Барыбер кайтыгыз дип чакырам мин сезне, Надир абый. Надир абый, Садри Максудин искә алыгыз. Ататүркнең советнигы дийме? Төркия ни өчен 90-нчы елларда Елсин Татарстан белән договор төзегәндә Татарстанның бәйсезлеген өлешсә булса да танымады? Нигә сез менә профессорлар Төркиянең ул мәрхүм президентына ул идеяны җиткерә алмадыгыз? Әллә әйттегезме?
Гомумән чит илләрдә татарлар турында иң күп мәгълүматны Төркиядә таба аласыз. Төркиядә татарларны мондан яхшырак та беләләр дип әйтә алам. Татарлар турында байтак мақалалар, китаплар, чыга конференциялар оештырыла. Яни татар дип әйтсәң, мин татар, нәрсә ул? Ашый торган нәрсәме дип сорамыйлар. Яни татар дигән бер идея, бер фикер бар. Ләкин Төркиядә гомумән татар дигәч Кырым татарлары искә килә. Чөнки Кырым татарлары алар үткән гасырларда 10 меңләп, 100 меңләп Төркиягә күчеп килгәннәр. Безнең Казан татарларының саны аз. Шулай да дәүләт даирәләрендә татарларның кем булуы мәгълүм. Иң яхшы үрнәге Татарстанда 92 елдан соң монда Төркия Җөмһүриятының баш консуллыгы ачылды. Төрек һава юлларының атнада 2 көн рейсы бар. Ул экономик яктан бик уңышлы түгел ул рейс, чөнки очкычлар буш очалар. Димәк, Төркиядә татарларны кайгырту мөмкин. Ләкин бәйсезлекне ни кабул итмәләр? Татарлар үзләре теләмәгәч, нигә башкалар кабул итсен? Татарлардан шундый таләп килмәде ки. Килсәйде, бәлки башкачарак булыр иде.
Азатлык радиосының тапшыруларын тыңлыйм мин, әйме? Сез менә бик каты татар телен шистарта башладыгыз. Ләкин бит менә кайтыгыз Арча районына. Ләкин анда 50-60 яшьлек пенсионерлар сөйләшәләр совет чорындагы терминнар белән. Больница дип әйтәләр. Бульниц дип сөйләшә 80-90 яшьлек әбиләр. Менә 60 яшьлек пенсионерлар Гөбершәк дигән авылда. Больница, канцелярия, санаторий дип сөйләшәләр. Ә Азатлык радиосы хастахана, рифахана дип сөйли информацияны бирә. Аңламый халык, аңламый. Сез халыктан аерыласыз. Әйдәгез кайтыгыз. Татар әдәби теленә, Тукай теленә кайтыгыз. Кирәкме безгә төрекләргә ияру? Төрекләр алар инде Ататүрк вакытында революция ясадылар телдә. Ә без хәзер халыкның үзәген үзгәртә алмыйбыз.
Совет чорындагы телдә сөйлиләр дисез. Ә үзегез Тукайга кайтырга чакырасыз. Тукай бит совет чорында яшәмәгән. Больницада димәгән. Шуңа күрә сорау биргәндә сорауны да уйлап бирергә кирәк. Тел үсәргә тиеш ул, беләсезме? Әлбәттә, ике яклы нәрсә безне аңлаулары бик мөһим, безнең халык телендә сөйләүебез бик мөһим, ләкин икенче яктан күрәбез ки, күпчелек ягында инде бер тарафлык бар. Күбрәк урыс телен белгәч, урысча сөйләшү, урысча аралашу, ә ул безнең тел өчен бер дә яхшы нәрсә түгел. Мин телне белергә кирәк түгел димим, киресенчә, урысын да белергә кирәк, инглизен дә белергә кирәк, кытайын да белергә кирәк, төркне башкасында. Моның барбер кирәге юк дигән фәлсәфә ул тамырдан бузык бер фәлсәфә. Телне белү кирәк. Ә без күрәбез ки, битарафлык һәм мәгълүмат чаралары алар сакларга тиешләр. Аларның шундый бер вазифасы бар, ул бик афишаланмый, ләкин телевидениедә, радиода, матбугатта телне мөмкин кадәр чиста сакларга тиеш.
Азатлыкта төрки тилләрдә сөйләүче ничә бүлек бар? Һәм менә сезнең шул бүлекләр белән элемтегез ничек аралашып яшисезме?
Бүгенге көндә Үзәк Азия телләре барысы да бар. Кыргыз, казах, төркмен, үзбек, Азербайҗан, татар башкортлар яшәп килә. Әлбәттә без кичкенә редакциялардан саналабыз, чөнки безнең үз дәүләтебез юк. Без 7 миллион дип сөйләргә яратабыз әлбәттә, ләкин конкрет гамәли эшкә килгәндә ул 7 миллион югалы да бетә. Барышны шул Татарстандагы татарлар нисектер башкара, читтәге татарлар бик аз, активизм дәрәҗәсендә генә, ягъни 1-2 кеше, 3-4 кеше Башкортстанда әле без күпмедер активлык күрәбез, ләкин сибелгән, чәчелгән татар ул, аңа без әллә ни өметләр баглый алмыйбыз. Чехия татарлары нисектер оештырырга тырышабыз, ләкин сизелә ки, аларында күбрәк Урта Азия, Казахстан, Русия төбәкләреннән күчеп килгәннәр, алар барысы да татар-тагил урысча сөйләшергә, без инде тышыбыз, тырнагыбыз белән хәбәрләрен дә латин хәрефләре белән язабыз, белдерүләрен дә шулай бирәбез. Үзе безнең сәхифәбез бар, татар цызы дигән, ул да латин хәрефләре белән языла. Ләкин шуңа да карамастан тип күпчелек урыс телле. Шуңа күрә моны берничә дип булмый. Инде хезмәттәшлеккә килгәндә без бер оешма, шуңа күрә безнең яңалыкларыбыз булса бүлешәбез, анда кыргызлар өчен бездән кызык хәбәр булса, без аларга бирәбез, алардан алабыз, татар тормышына кагылышлы. Ләкин аңлыйсыздыр, аларның үз мөстәкыйль дәүләтләре бар, һәм алар күбрәк үз эшләре белән мәшгул.
Карим Камалның Прагадагы татар журналистлары турындагы сүзләренә өстәп шуны әйтәсе килә. 3 ел ярым элек Европа уртасында Прагадан 20 чакрымдагы күл буендагы бакчада татар сабантуе беренче тапкыр булды. Прага сабантуена шул тирәдә яшәүче милләттәшләр, башка халык вәкилләре килде. Уеннар уйналды, Казанда сарык шулпасы кайнады. Бу якта яшәүче яңа мөһаҗирләр шул көннән башлап яңаша туплана башладылар. Сабантуен оештыручылар, бүләкләр алучылар Прага читендәге юллар кисешкән урыннарга Сабантуе дип язылган күрсәткечле тортмалар тезеп куючылар шул ук азатлык журналистлары иде. Аларның исемләре сезгә таныш: Наив Акмал, Али Гилми, Алсу Кырмаш, Карим Камал һәм башкалар. Менә кемнәр Европа уртасында татар тормышын кызыклырак һәм сабантуйлы иттеләр. Ә хәзер әңгәмәбезгә кире кайтыйк. Анда бөтен дөнья татар җыены делегатлары катнашлыгында Азатлык радиосының миссиясе, дәүләткә ярдәме турында тапшыруыбыз дәвам итә. Бу тапшыруда катнашкан Илдар Низамов Азатлык радиосын игътибар белән тыңлый. Менә аның фикере.
Чыннан да тыңлаучысы булмаса, бер генә станциядә яши алмый бит. Азатлыкта шулай юк, һәм азатлыкта әйтер идем мин бу проблема торырга тиеш. Тыңлау ике яклы. Бармы тыңлаучы, яисә тыңларга мөмкинлек бармы? Менә бу ике мәсьәлә беләсезме? Тыңлаучыны тыңлату, аны җәлеп итү мәсьәләсе турыдан-туры кагыла станциягә, аның тапшыруларының сыйфатына, яшьләр белән эшләүгә һәм башкалар. Әмма тыңлаучыга мөмкинлек бирү мәсьәләсе, монысы инде икенчерәк берникадәр, әлбәттә ул станциянең үзенә дә кагыла. Оештыру мәсьәләләре. Халык азатлыкны яңа гасыр белән яшәде. Яңа гасырны тыңла. Дөресен әйтим, мин Казан артына авылга кайтып китсәм, мин Казан артында Әтнә, Балташ, Арша азатлыкны тыңлап булмый анда. Казан арты гел тыңлыйдыр ие Татарстан аша. Һәр хәлдә тыңлаучысы булган очракта да тыңлый алмау бәләсенә тарыган тыңлаучыларыбыз безнең йөзләрчә, беләсезме, йөзләрчә. Бу азатлыкта мин нечкәлекләренә төшереп җитә алмадым. Ничә азатлык яңа гасыр белән шундый туганнарча, кардәшләрчә сөйләшү була алмады. Ничек без шул мәсхәрәле 12 минутка калдык иемә? Карагыз 20 микән, менә уртача килеп чыга ул, мин аны бик игътибар белән тыңлыйм. Шуңа күрә кем кушуына карамастан, мөмкиндер бәлки курай белән, татар радиосы белән, башка чаралар белән дә сөйләшергә мөмкин дип бит. Тәүлек буе буш сүз сөйләп утыралар бит, әйме? Рәхәтләнеп, азатлыкны тыңлар идек. Яисә инде шул кардәшләр белән сөйләшеп булыр иде.
Булачак журналист Регина Садыкова менә нәрсә әйтте.
Татар яшьләре күбесенчә менә редакцияларга да барып керәсең, анда утыручы журналистлар да татар радиосы тыңлый. Һәм менә көне буе җырлар битарафлыкка этәрә торган 3 минутлык даң-даң тыңлаганчы, бәлки 1 сәгатьлек нидән кертеп җибәргәдер анда. Азатлык тарафыннан әзерләнгән тапшыру кешеләрнең фикере үсен өчен. Бүгенге көндә журналистлар бер-берсе өчен эшли дигән фикер туа. Ник дигәндә, чөнки татар балалары, татар яшьләре ник бер татарча газета укысын, ник бер радио тыңласын. Чөнки алардың барсының да башларында шул глобальләшү, ягъни алар барсы да бер-берсен бер тигез күрә һәм алар күбесе бүгенге көндә әле үзләренең кем икәнен аңлап бетерми. Чөнки кешегә хас сыйфат бит инде. Мин кем, мин кайдан килгән дигән сораулар алар соңга таба гына туа. Әмма ул вакытта инде соң булмасмы һәм бүгенге көндә менә татар яшьләре белән инде элемтәләр урнаштырыла.
Менә бит тиражлар төшә, радиоларның телевидение рейтинглары барыбер конкуренция керә алмый, хәтта Казанның үзендә. Нишләргә соң менә без, әгәр дә шушы чынында син әйткән шундый скептик фикер хак булса, самообслуживание булса, үзебез өчен газет чыгарып, үзебез өчен радиода сөйләп утырсак, безнең менә егет-кызлар, кызлар укып чыккач нишләр? Ягъни мәгълүматның, мәдәниятның, милли кыйммәтләрнең барып җитүе, кирәклеге һәм нинди конкуренцияга сәләтлеге дигән проблема зур проблема.
Тел бетә, милләт бетә дигән сүз ул яңа нәрсә түгел. Ул теге инфлапка кадәр дә булды, 10-нчы елга кадәр. Исхакыйның язганнарын да беләсез. Совет заманында иск китмәле ул репрессиялар 30-нчы еллардагы милләт өчен иң зур һәлакәт булды, чөнки милләтнең бөтен асыл затларын бөтен дип әйтәм, чөнки калганнары я куштаны, я ялагае калды. Бөтен затлы, яхшы, ирекле, әйбәт фикерле торган затларны кырдылар. Һәм без әле ул шакта ничек яшәп калганбыз, Алла белә. Мин шуңа аптырам. Татар инде болай да күптән битергә тиеш булгандыр. Иван Грозныйларның теге шукындыруларын инде мин сөйләп тә тормыйм. Шуңа да карамастан әле яшәп калганбыз. Ягъни мин нәрсә әйтергә телим моның белән. Милләт бетә дигән куркулар яңа нәрсә түгел. Мөмкин. Андый перспектива һәркемдә бар. Кытайны күз алдына китерегез дә, Русияны күз алдына китерегез, әйме? Урыслар әлегә нинди без кешеле, без ни дибез? Проблемалары юк тел мәсьәләсендә дә, ләкин елганың теге ягында миллиардтан артык халык, бу якта 40 миллион, чагыштырып карасаң, киләчәк билгеле. Шуңа да карамастан, милләтнең ниндидер бер эчке кеше бар, эчке рухы бар. Һәм ул рух ни гаҗәп яши. Бүгенге көндә ул ничектер басылган хәлдәдер, яшьләрдә бик сизелмидер. Чыннан да яшьләр бик тиз урыслашып бара. Ләкин шуңа да карамастан, үсә төшкәч, һәр шәхестә ниндидер үзеңнең кемлегеңә кайту күзәтелә. Әмма тора-бара кеше динне дә искә төшерә, милләтне дә искә төшерә, әти-әнисенең кем булуын да искә төшерә. Шуңа күрә мин сезнең белән бу очракта килешмәс идем. Татар журналистлары үзләре өчен генә язадыр дигән фикер белән. Бездә андый фикер бар икән, табигый, аңлап була. Татарстанда бәлки шулайдыр хәтта. Әмма азатлыкны безнең әле күбрәк диаспорада тыңлавын искә алып, хәзер менә безнең интернет сәхифәбез яңартылгач, интернет аудиториясы артты. Һәм бездә медиа мохитның үзгәрә баруын исә тотып, шул башка төрле, яңа төрле платформаларны сынап карыйбыз. Хәзер Азатлык радиосы ул радио гына түгел. Без менә берничә ядрек яңа гасыр телевидениесендә бер программада ясап карадык, фикер алышу формасында татар медиасының киләчәге турында. Һәм инде әйтүемчә, без күбрәк интернет аша эшләргә тырышабыз, чөнки интернетның яхшыгы нәрсә, анда укып кына түгел, тыңлап та була.
Менә шундый кызыклы мөһим борылышлар. Сүз бөтен дөнья татар җыены анда яңгыраган чыгышлардан башлап, бүгенге мәгълүмат мөхитенең кискен проблемалары турында дәвам итте. Бер карасаң, газетләр, телевидение, журналлар күп, интернет кешәеп бара. Икенче карасаң, милли мәгълүмат чараларының аудиториясе тарая. Озатлык радиосының 20 минутлык тапшыруларын ретрансляцияләүче Яңа гасыр радиосы хәтта кай вакытта Казан артындагы кайбер районнарда да һаман ишетелми икән. Димәк, татар җыеннары милләткә мәгълүмат таратучылар очрашуы юкка гына түгел. Алар яңа фикерләр тупларга, дөреслекне белергә ярдәм итәләр. Шуның белән Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Онда Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал, профессорлар Надир Дәүләт, Илдар Низамов, өлкән укытучы Илхам Фаттахов, яшь журналист Регина Садыкова катнаштылар. Тапшыруны Римзил Уәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирдә яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.